Kepler Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 18-nji maýy, Tepdäniň 6-njy güni. Tepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Aşgabatda we onuň olaýynyna güýçli ýağın ýağyp ýollary suw bassy. Aşgabatyň hassahanalaryna näsaglardan soralýan aklygyň möçberi 500 dollara ýetýär diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Şeýle-de Adatlygyň okuwçylary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülükleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymy köp okapdyrlar. Arkadaş şäherinden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarmy hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, birlikleriňizi aýtmaga, ýazmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Sewitde we ýurtda dörän suw, sil aladalarynyň arasynda döwlet ýetirilýändäki medianyň 16-njy maýda beren howa maglumatyny ýere gysmak, ýağış ýağmak, ýyllarym çakmak ähtimallyklary barada aýdylan hem bolsa, türkmenistanlylar üçin zerur bolan habarlar, suw joşmak, sil gelmek ähtimallygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şaralykda goňşy ýurtda, Eýranyň Demirgazyk gününe görnüne yerleşen Maşat şäherine güýçli suw joşmagy we güýçli ýağış sebäpli adamdan 7 adamyň ýogalanlygy habar berildi. Yerli häkimiýetler 17-nji maýda halas ediş işleriniň dowam etdirilýändigini, ýeten adamlaryň gözlenilýändigini, ölenleriň sanynyň köpelmeginiň mümkinligini aýtdylar. Şu hepdäniň başynda ýağyp başlan güýçli ýağış suw joşmasyna we sil gelmegine sebäp boldy. Köçeleri suw basyp, awtolaglary aktyryp gitdi diýip Eýran medeniýetiniň habarlaryny aýdylýar. Sosial medyada paylaşılan videolarda Eýranlaryň köp ulagynyň suwda akyp barşy görnýär. Yerli medeniýetde adamdan 10 adamyň dereksiz ýitenligi, tapylmaýanlygy habar berildi. Türkmen döwlet mediasynda halka aýdylmaýan ýöne ýurtda bar we saýat bolanlara belli. Görmedikleri nämelim maglumatlary 17-nji maýdaky ýagdaýlar esasynda kärdeşim gözellen alalyň.
Ýağın güýçli ýağışyň netijesinde Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň gerdemiýlerini, merkezi köçelerindäki dukanlaryň we edara çaýlarynyň ençemesini suw bassy. Habarçylar uly mukdardaky ýağış suwunyň gidere ýeri bolman, toplananlygyny köp bolmadyk suw akawalaryň hem hapa we palçyk bilen dolanlygyny belleýärler. Paraxat etrapçylarynda kanalizasiýa guýlarynyň çüwdürüm ýaly suw akýar. Aşgabatdan gelýän suratlarda paýtagt köçelerinde awtobuslaryň suwda sürüp barýanlygyny görmek mümkin.
Köp çaýyň ýerdemiňleri diýde çelini suwdan dolup akyp gitmek üçin ýeri bolmadyk, ýağız suwun ýygnanmagy dowam edýär. Käbir jaýlarda suw desiklerden we jaýryklardan syzyp geçýär. Bu ýagdaýda bir ýere üýsen suw kim-kimden azalýar.
Dip Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji maýda gurrun berdi. Bulamak ýağış suwy käbir ýerlerde öňden bäri üýşüp duran ýerasty suwlar bilen birleşdi. Bu ýagda käbir köp gatly ýaşaýyş çaýlarynda awatlanmady kanalizasiýa turbalarynyň sanynyň çykmak howpuny döredýär we ýaşaýjylary alada goýýar.
Bu ýagda ürän uly antisanitariýa howpuny awandyrýar. Jaýlaryň lagym suw akawalary kadaly islemän ýerdemiňlerde ýyllar boýy topuňy ýa-da diýdiňe çelini toplanan hapa suwlar ýaşaýyş jaýlaryň ýerdemiňlerine ýağız suwunyň hem gusulmagyndan soň köpelip, pesew galandylaryny ýokary götürdi. Jaýlaryň otoglarynda gözi ýaşardýan isden ýaňa oturur ýaly bolmady.
Dip habarçymy daýdar. Habarçylar bu ýagdaýyň Aşgabatyň howdan B 11-nji we 30-njy etrapçy degişlidigini gurrun berýärler we ýakymsyz ýitin jaýlaryň töweregünde hem güýçli duýulýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň töweregünde ýağın sil suwlarynyň dökülmegine getirdi. Sil suwlarynyň uly ziýan çeken ýerleriň arasynda paýtagtyň gün ortasynda ýerleşýän Gökdere we bu ýerdäki çağalar diýinjalyş zoologlary. Prezidentiň arça bildäki diýinjalyş köşküne hem uly ziýan ýetenlig aýdylýar.
Häzir şol ýere awatlamak işini geçirmek üçin barmağı mümkinçülük yok. Şol sebäpli süýlüň akyp gutarmagyna garaşmaly bolar. Prezidentiň köşkünün içine suwun dolmagy bilen ähli goşşary ulanmaz hala düşdi. Resmiler ýene prezidentiň gahyryna we gazabyna duçar bolmadyaly ýagdaýy nädip özlerini has oňoýly şekillendirmegin we dikeldiş işler üçin gol çekdirmegin ýolunu gözleýärler.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň giňişliginde bir hepde bäri dowam edýän güýçli ýağın we sil barada döwlet metbuaty habar bermedi. Şeýle de bolsa Çeşmeler tebigi hadisanyň hökümetiň aladasyny arttyranlygyna aýdýarlar. Aşgabatyň polisiýa bölümleriniň ýol başçylaryna hüşgärlik derejesini ýokurlandyrmak buyuruldy. Polisiýa işgärleri hudutanda raýatlaryň bolýan ýagdaýlary surata düşürmezligine gözekçilik etmeli.
Raýatlar erkek zenan bolmagyna garamazdan ellerini mobil telefon bolsa saklamalı. Dogam edýän tebigi hadisanyň netijesinde köçeleri, binalara, çyralara ýetirilen ziýanlary surata düşürýän raýatlaryň öňüne almaly we ýazga düşürilen suratlary ýok etmeli.
Dip Çeşmelerin yeni biri buyruk varadı gurrun verdi. Aşgabatlı guruluşuk bilermeni yağış suvunun şeyli ulu muktarda cemlenmeginin esasi sebebini binaların ve yolların guruluşunda artık maç tuva aktarayan sistemaların göz önünde tutulmanlığı bilen düşündürüyer. Bu aralıkta Balkan vilayetinde 16. ve 27. may aralığında huanın yağışlı olacağı ve güyüşlü yel dörep dağ etegindeki ilatlı noğutları sil suvu hupunun dörödüp bilceği ehtimal dip anonim guruluşan gidrometeorologiya bilermeni aytti.
Bereket iň howply sil suwundan ziyan çeken Sebit welaýatynda sil suw üçin jar kanallary zewil taşanýan ýere urdular. Geçen gezek sil gelenine kanal musurdan dokulyp ilatyň üstüne suw geldi. Jar arasylmak üçin etrapda ekskavator ýok.
Dip Çeşme gurrun berdi. Mary welaýatynda ýağan ýağış owu hojalygyna uly ziyan ýetirdi. Sakyrçaga Bayramaly Türkmenkala ýol öten Tahtabazar etraplarynda daýhan birleşikleriniň we geňişliklerinin ekin meýdanlaryny suw basyp, birnäçe gün bäri ekinler suwun aşagynda ýatyp çüredi. Bayramaly etrabynda köp ýerleriň pesde bolmagy sebäpli köçeleri ýaşaýyş çaýlaryň içine suw basdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanlylaryň saglyklaryna ser etdirmek, döwrewap medisina kömegini almak mümkinçilikleri soňky 10 ýyllyklarda düýpli peselli we bu ýagdaý adamlaryň dert dermanyny daşary ýurtlardan gözlemegine alyp gelýär. Emma ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, şeýle de siýahatçylyga garşy döredilýän emel päsgelçilikler köp adamy yerli sağlık idaralarına yüz tutmağı, koğrak sağlık kılmatını almak için lukmanlara ağaklık ya da para vermeği meczul ediyer deyip yerli yaşayıcılara ediyer. Adatlığın havarçıları şükepte Aşgabatdaki lukmanların neyasağların kosarlarının alyan ağaklığının meçverinin barka artyanlığını havar verdiler. Yönü Türkmenistan'ın kronikasının eserinin yazmağına göre, Türkmenistanların sağlık hizmetlerini almağına göre koğu tədil kem bolcağı mengdiyar. Qarasız eserin çeşmesinin tasdiklamağına göre, Sağlık Ministerliği ayal kızların onkoloji keselleri bilen keselliğini ya keselliğini mut bağırlamak ve keskitlemek hizmetini giyirizmeyi meyilleştiriyor. Bu mut hizmet çeşmenin tasdiklamağına göre yurtta 18 yaştan 55 yaşa çenli aralıktaki ayal kızların arasında onkoloji keselleri bilen keselliyenlerin köpelmeyi bilen bağlanışıklı. Emma bu kavar resmi Aşgabat tarafından ne tasdiklanýar, ne de reddedilýär. Türkmenistan maglumat alma üçin ýapyk ýurt bolan soň bu keselçiligiň nä derejede ýaýranlygy, onuň sebäpleri barada anyk gurdat aýtmak kyn. Şol wagtda da saglyk edaralarynyň aky aklyk diýilip atlandyrylýan paraxorlugyň derejesiniň barha ýokarlanýanlygy habar berilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Aşgabatyň hassahanalarynda saglyk işgärleriniň näsaglaryň howsarlaryndan alýan aklynyň möçüriniň barha artýandygyny paýtagtlaryň ençemesi aýdýar.
Soňky aýlarda hassahanalarda ýatyp saglygyny dikilçek näsaglardan we olaryň howsarlaryndan sorulýan il aklynyň möçüri 500 amerikan dollaryna çylny ýetýär. Bu näresmi tölleg ýa-da mejbur para Nähtagyň lukmanyna nagt görnüşinde berilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly aşamatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Aklyk türkmen jemgyýetinde syrkoň saglygyna seredeni ýa-da oňa tebipçilik eden üçin saglyk işgärine ýa tebibe berilýän sylagdyr. Hukmany bolmadyk bu sylagyň möçüri adatça nähtagyň ýa-da onuň howsarynyň göwnünden çykaran maddi ferişdesine ýa-da serpaýyna barabar bolýar. Ýöne şepaat uýasynyň we aşamatlaryň inçemesiniň tasdiklamagyna görä häzir sağlık işyerleri aklın möçörünü özleri kesitli yerleri. Dürlü kesellere yoluğun ne sağlar sağlığını dikeltmek üçün ınsapsız köp lukmanın ve şepaat uyasının talep ediyen ne resmi pul seriştesini bermeğe kail bolmalı olyarları. Sebebi el aklık bermedik ne sağların sağlığına kadalı seredilmeyeri. Umuman sağlık işyerleri öz etmeli işlerini etmeyerler deyip paytaltın hastahanalarının birinde işleyen şepaat uyası anonim şertte haberçimize gurur berdi. Şepaat uyasının ve aşamatların ençemesinin aytmağına göre bu yağdaylara paytahtın tas ehli hastahanalarında duş else bolyarı. Yönü bu olurdakı sağlık işyerlerinin ehlisinin ne sağlardan el aklık alyandığını anlatmayarı. Lukmanların ve şepaat uyalarının arasında el aklık almayanlar ya da ne sağın ve onun hosarının gönününün çıkarıp beren pulunu razı bolyanlar hem bari. Yönü olurun sağını cuda çekli deyip aşamatlı yaşayıcı bellidi. Yaşayıcılar lukmanların ve şepaat uyarlarının sırkovların sağlık seriştelerini başka nesaklara satmağı bilen bağlı yağdayların hem köpeliyendiğine diyarları.
Nesakların köpüsü operasyadan son ya da beylikli sağlık yağdayları sebepli bir hepte ya da ondan hem köprak vaxt hareketi çeklenip tebiği zirurlukları için hacatxana barıp bilmeyar ve şol sebepli pampers de kınmalı bolyar. Ema nefsini başına oy veren lukmanlar ve şepaat uyarları nesakın kutsarlarının satın alıp getiren pamperslerini, salfet kalarını ve derman seriştelerini başka palatalarda becerge alayan nesaklara satıp vicdansızlık bilen koşmaça kazançı diyarlar. Sonra olar nesakların kutsarlarından tiyade seriştelere getirmeyi talep ediyarlar.
Dip şepaat uyası belledi. Paytahtların inçemesi bu yağdaylar sebeple nesakların kutsarlarının ulu gövrümdeki maddi çıktacıları etmeli bolyandığını aydıp neyilelik bildiriyarı.
Yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında sorulan il aklığı tapıp bilmeyen öz doğun karındaşlarını operasiya ettirip bilmeyen ya da onların sağlığını seyrettirip bilmeyen hocalıklar köp. Sebebi onlar aklıktan başka da müngörçü manat müçveründeki hastahanı tülüklerine hem tülümeli bolyarlar.
Dip aşamatlı yaşayıcı bellidi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada paytahtın sağlığı saklayış müdürlüğünden ve yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden tesvir alıp bilmedi.
Kepdanyň jemininiňle ýartyňyz. Türkmenistanyň parakorluk, berim peşkeş olaly saglyk, bilim, hukuk edaralaryna giň ýaýranyny ilip hasaplansa, onuň ýene bir ýaýrawly örüsi millet, ýer, zaýidin mekkülen baglanşykly hasaplanýar. Adatlygyň habarçysynyň 19-njy maýda beren habaryna görä, Arkadağ şehrine geçirilen hekim çalışığının iyiliyani odol bu şehirden ipoteki esasında cay satın alan velayet yaşayıcılarının cayları ellerinden alınıyor. Odol bu şehirde yazıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mühletilen ipoteki esasında Arkadağ'dan cay edinenliklerini, yönü eyyem öllerinden caylarını izine taşırmanın hem de şehri terk etmenin talep edilenliğine ediyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Arkadağ şehrine geçirilen hakim çalışığının iyiliyanı odol bu şehirden cahit satın alan velayet yaşayıcılarının cahitleri ellerinden alınıyor deyip Adatik Radyosu'nun Çeşmet 15. mayda mağlumat verdi. Odol bu şehirde yazgıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mehlet bilen ipoteki esasının Arkadağ'dan cahit edineniklerini yöne iyam ödlerinden cahitleri tavsırmağın hem de şehri terk etmeğin talep edilenliğine aydiyarlar. Arkadağ şehrinin önkü hakim Şamuhammed Durduluyev 6. mayda sağlık yağdayları sebeple vezifesinden boşadıldı ve onun oruna Türkmenistan'ın mezliyetinin önkü başlığı Gülşat Mehmedova belinildi.
Aşgabatda yazgıda durmayan vilayet yaşayıcıları Samuhumit Durdaleyev Arkadağ şehirinin hakimi olan dövrlerde yaşayış sahalarının umumi bahasının 10 götürümünü önünden tülep 30 yıllık ipotek etasında bu şehirden yaşayış sahalarını satın alıp bilerdiler. Emma şehirin hakimi vizipesini Gülşat Mehmedova'nın bellenmeginden sonra ozol bu şehirden zay edinen adamların yaşayış sahaları ellerinden alınıp olorun özleri vilayetlere uğradilyar. Zay eyyelerinin pulları negizine qaytarılıp berilmeýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň Çeşme saýdýar. Gelip çykyşy boýunça Lewapoýa Mar welaýatlarynyň bolan we arkada şäherinden jaý satyn alan birnäçe ýaşaýjy täzir şäherden jaý satyn alanlaryny özleriniň araçlaryny üstü bilen öňkü häkimi Şamuhammed Durduliýew para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar.
Bu paranyň gidilin adyna petir diýerdiler. Jaýyň umumy bahasynyň 10 götürümini tölendin soňra Araçların üstü bilen Durduliýewa 20,000-40,000 manat ağırlığında par vermeli bolýardy.
Diýip asly waply bir ýaşaýjy aýdýar. Şamhammed Durduliýew 2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde esaslandyrylan Arkadaş şäheriniň häkimligine ýolbaşy hökmüne belenilmezden öň minister, vicepremier we Aşgabat şäheriniň häkimiýaly ýokary wezipelerde işläpdi. Ol ýurdun uly mösbörlerde maliýe ferişdeleri sarp edilýän ulgamlarynyň biri bolan guruluşyk pudony hem gödäwçilik edipdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäherden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynmagyny şäheriň täze häkimi Gulşat Mämmedowanyň başlangyç soru hökmünde düşündirýärler. Mämmedowa şäher häkimi wezipetini belenmezden ozal häkimligiň umumy bölüminiň müdiri wezipetini ýerine ýetirýärdi. Ol 2018-2023-nji ýyllar aralygyna Türkmenistanyň mejlisine başlyklyk etdi. Türkmenistanyň mejlisi 2020-nji ýylyň 20-nji dekabryn arkada şäherini Ahal welaýatynyň edara ediş merkezi hökmünde iglan etdi. Soňra bu şäherde döwlet ähmiýetli şäher statusy berildi. Birinji tapurynyň guruluşyna 3,13 milliard dollar, ikinji tapurynyň guruluşyna 1,15 milliard dollar çemeti döwlet ferişdeleriniň sarp edilmegi gödeňini tutulan täze şäher 2023-nji ýylyň 29-njy iýuny güni öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 66 ýaş yubiley toýuna dabara bilen açyldy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Magtymgul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýär. Magtymgul Pragaýynyň goşgularynyň tekstologiýasy akademik neşri ýa-da tanqyd teksti baradaky mesele Akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktıl vaktıl Maltungulü'nün hakiki ödünün kuve ödünün kudel deyilip hataplanılayan, cedelli dünyada Beyk Sahir'in adından yazılan öykünme olmak ehtimarlığı öne sürülen koşkular vardı, aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edev mirasın. Sol tanrı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen sahirlerin ayıl sayıl edilme uvarı edilen çağırışlar, agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basısının aşağınına eştilmeyen galiyar deyip sensiler aydıya. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanrı 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede kol kolan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgi Mekti'nin Türkmenistan'ın Kronikası'nın eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Mautumgulu or Not Mautumgulu adlı makalasında kolgolli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Mautumgulu'nun 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların himmetini Mautumgulu yazdı mı kadip makalanın avtarı Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin ödününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününk del deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az olup hatta yönükü okuyucuların yaşlarının arasında hem Mautumgulu'nun adını verilen Türkmen'in koşkusunu basına yaykayanları görmek kıyın değil. Bu koşku edebiyatçı alım Asır Purmiredov'ın 1991-ci yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre, hiçbir cahitten Mautumgulu'nun hesaplanıp bilinmez ve sahirin gurganın koşkusuna öykünülüp yazılan kovsa koşku olup duruyor. Mälim bolsiyali Mautumgulu'nun koşkularının köp bölüğü yitirilen, onun öz eli bilen yazan bir setri hem saklanmandır deyip hesaplanılýar. Reýhan eýledi, goşgusunda aýtmagyna görä, sahir yazan kitaplaryny tiýle, Ceyhun derýa we 5 ýylda edenisi bolan bir kitabyny gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahirin dilden dile geçip, ýa-da güçürüjüleriň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi gosgudan ibaret diýilip hasaplanypdyr. Ýöne bu gosgulların sany birden gol yazmalar gazmasynyň işgärlerinden Marsiftinde 24 ýaşly Qılıç Mülliýewa dusmagy onuň maktym guludan bilýän gosgulary bilen düýüpli ýokurlanýar. Täze originali ýok gosgulların tapylmagy maktym ulyny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze gosgulların tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. İkinji tarapdan maktym ulyninki diýilýän gosgulların ählisiniň hakykatdan hem oňa degişlidigini tasdiklamak. Beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekişilýän meselelerini indi bet ediň diýip çözmek näçe derejede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşguları yazı almak ve bağırlamak işini bu meselede düyüpten başka başka pikirli iki intellektuali, tanımal alim Zuleyha Muhammedova bilen Sahir'in goşgularının 1926 yıllaki neserini tayyarlan yazdı Berdi Kerbabayev'a tavsırıptırlar. İnternette el yeterli edilen mağlumatlardan şeyle de Türkmen yazı sahirlerinin maktum gulu sınavların arasında onlar söylüyor edilen gürrünlerden görünüşüne göre Tester Ilimler Akademiyasının havarçı ağdaati Zuleyha Muhammedova'dan tapavutlulukta Türkmenistan'ın yazılar birleşiginin başlığı Yurdun Ilimler Akademiyasının akademi olan Berdi Kerbabayev teyze tapılan koşkuların maktum gulu'nunki hasaplanılmağını ikillep kollaptır.
Zuleyha Muhammedova'dan başka täze tapılan goşgulara Sapar Ahalli, Ensari Aşırpur, Meredif yalı tanimal edebiyatçı alımlar hem karşı olup ve ağızlık bolsalardı. Beyik Şahir'in goşgularının beyle yağdaydı köpöldülmeğine karşı alıp bariyan görüşlerini ömürlerinin ahırına çeni devam ettirdiler. Aşırpur Meredif'in yokurda ağdılan makalasına yazmağına göre Qılıç Mülliyev'in 10 mün çemesi poeziya eserini haçan ve nehil yağdaydı. Haysi bağışıdan ya da bağışılardan yazıp alanlığını bilen yok. Alım bu yerde il içinden yığınılayan eserleri hasava almağın düzgünlerinin gödök bozulanlığını öne sürüyer. Emma öz olmayı işler bilen giyinlen tanılan hükümet tarafından ikrar edilen alımların getiriyen delilleri agresif köplük Berdi Kerbabayev Mehmet Kösaif yali hem hükümet hem halk tarafından sıylanyan hormatlanyan intellektuallar tarafından biderek cedel deyilip adlandırılıyor. Türkmenistan Eserinin Yazıcılar Birleşiginiň Pravleniýasynyň 1968-nji ýylyň 5-nji aprelini geçiren matbuatynyň ýazgysy Maktum Ulynyň goşgularynyň tekstologiýasy hakynak meseleniň nähili doňdurulanyny öwrenjekler üçin belkide häzirlikçe iň gowy hemne el ýeterli çeşmeleriň biri bolup görünýär. Bu matbuatda şol wagt türkmen döredijilik inteligensiýasynyň tanymal wekillerinin onlarça adam gatnaşyp öz pikirini aýdypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen edebiýat mugullyýynyň sözleri bilen aýtsak, olar Maktum Ulynyň goşgy tökümine görkezilýän eserleri juda seri hesap çemeleşmek, az bolsun, uz bolsun ýörelgesine ýermek pikirini goldaýan alymlary subyektiw pikirlerini aýtmakdan lezzet almakda ýyplap öz subyektiw pikirleri bilen taryhy giripdirler. Bu pikirlerde ýygnagyň ýazgysyndan çen tutulsa ören öte geçilýär. Mysal üçin alymlaryň biri olary awraýly adamlara şyltak atmak, töhmet atmak bilen meşgullanmakda ýyplaýar. Ol iş Şeýleri özlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplaýarlar. Diňe şolary bilýämiş, başgalar hiç zat bilmeýämiş. Ine olaryň ähengi şeýle. Ilymly bulagoýluk döredip gelýänler esasan 3 tany: Sapar Ensari, Zuleyha Bakiýewna we Aşyrpur Meredow. Bular Qılıç Mülliýewiň beren goşgulary Maktum Ulynyňky däldi özüniňki diýip gören ýerlerini gygyryp ýörler. Görkezýän sebäpleri hem esassyz diýip olalym öz pikirlerini jedelli diýilýän goşgularyň eýem halkyň ýüreginde orun alanlygy. Olar aýrylsa halkyň görjekdigi bütün jemgyýetçiligiň pikiriniň buluşşokdygy bilen delillendirýär. Şeýle de ol bu goşgularyň dünýä ýaýranlygyny, Maktumuly kinosyny we beýleklerde orun alanlygyny öňe sürýär. Maktumuly we onuň eserleri bilen 70 ýyl gulay iş salşanlygyny aýdan Berdi Kerbabayewiň ýygnagy açanyna soňky çykyş etjeklere görüldi görkezip aýdan sözlerine görä Şahyryň goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946-njy ýyldan bäri 20 ýyl gowrak dowam edýän çekişmeler gerekmejek biderek jedeller bolup durýar.
Gepler Adatly radiýasy. Hormatly dinleýijiler, beýik türkmen şahyry Maktum Uly Pragynyň doğulan gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbet dinleýärsiňiz. Berdi Kerbabayev bu meseleniň 61-nji ýylda bolup geçen uly ýygnakda da betedilmeli edilenligini Emma onun yeni tədən başlananlığını qıynan sülən belləb, öz subyektiv pikirini aydanından son yığınağı qatnaşanlardan xali sürökdən objektiv olmağı xayiş edibdir. Bu dava qoşulmaq istəmeyən yaşul edəviyyatçıların bir nəyəçəsinin 1990-cı illərin başında ödarı urunçuluqda tasdikləməğine görə, Sovet dövrünü ulu alt dereceler alan alimlerin ve yazıların tapılan oşkuları vardı eyleyen pozisyaları hakikatta şol vaqtki parti yolbaşılarının pozisyası olup duruyor. Şol vaqt yazılar birleşiginin başlığı olan Kerbabayev'in uzağa çeken ziyanlı meselenin en son kıyadak anıklanma için eden tagallası hususan bu mesele objektiv katnaşmak vardı eden kaisi Bekisey Takif. Mert Kösaev, Kurvanırdı Kurvan Sekedov, Kılıç Kulüyüf yali onun uğrak intellektual tarafından kollu tapan hem olsa cederli koşkular varadaki soruların ikisi kem 80 yıl saklanıp kalmağı subyektif fikirlerin hiçbir kanagatlanma getirmeyenliğini. Mahtum Gülü'nün eserlerinin tankıydı tekst varadaki meselenin kenidem açık kalyanlığını ısaret ediyor. Sovet dövrünü yaşan ve dörödön dörözülük vekillerinin ol ya da beylik meselede öz objektiv fikrini ya da hakikattan hem ananyan zadını aydıp bilmeyi köplönç kıyın mesele ve edebiyatçıların köpüsünün fikrine göre ol adamları dine öz dövrünün oğlu ya da gayrı hükmünü karamak gerek. Sol vaqtda edebiyatçılar yok orda. Sol vaqt yurtta Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin ideologiya boyunca sekretari olan Sazı Batirov bilen alalaşılan mesele varada başka. Tapawutlu pikirini aydan adamların hem hakkını iymegi doğru kasaplamayar. Eytim 1968-ci illaki yunakta İngulü söz sözlen alimin Mäti Kösaev'in aydışyali Mağtum Gülü'nün eserlerinin tekstologiyası varadaki meseleni kozgomak sinnem cemiyetçiliğin pikirini buluşturmak kasaplanıyar mı? Pikirini anonimlik şertinin aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946-cı, 1960-cı ve 1980-cı yılların ayağındaki ve 90-cı yılların başındaki açık pikir aytmak çol sahanına edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yokluğunu öngötürdü. Onun pikirçe başka pikirli adamlara gıyak aramak köplönç yağdaydı yokordan hüvetlendirilyar.
Bir de ağanın yığınağın başında hiç kimin şahsiyetine degmezlik varada eden xayişini qaramazdan, Türkmen edebiyatçılarının köpüsünün xalipası, en sıylağlı profesörlerin veri olan Mäti Kösaev öz çıkışında başka pikirli kardeşlerini arzaçılar hükmünde kasiyetlendiribdir. Menin pikirimçe onun demagogiya yüz urmağı öz getiriyen delillerinin qovşoqluğunu, qarşıdaşlarının pikirlerinin canının bardığını bilyenligini anladiyar. Zaliha Muhammedova, Sapar Ahalli, Aşır Pormeredov yali arab pars dillerinden qovi baş çıkaryan alimlaryň hemme aýdýan zady dogry bolmasa da käbir pikirleri dogry bolup biler. Näme üçin bu ýerde diňe Gılıç Mülliýew we onuň tapan goşgularyny goldaýandyr doly mamla bolmaly. Iň bolmanda öňkü we soňky goşgular garym gatym edilmän, başda Samoylowiç, Berdi Kerbabayew we beýlekler tarapyndan Mahtym Gulyňynky diýilip ketgetlenen goşgular aýry soňky jederli goşgular aýry yerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okuj lara giň jemgyýetçiligine ýetirilen bolsa bu meseleni güýç bilen basyp ýatırmadyk bolsalar gowy bolardy
diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran edebiýatçy bu soragy türkmen edebiýatçylarynyň ir ýagyç hökman jogap bermeli boljakdygyny aýtdy. Onun pikirçe 80-ci illerin ayağını edebiyat meselelerinin sol tanını edebiyat tarihinin has açık, köp taraflı öğrenilmeğini, has türlü pikirlerin aydılmağını şert dörer öydülüptü. Emma dine Mağtum Gülü'nün zederli koşkuları varadaki mesele del. Beylik sahirler vardı döreyen sorular hem yapık karlı ve bu ilatın an düşüncesinin, tankıydı pikirlensinin ösmeğinin peydasına del. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň täze tapylanlygy aýdylýan ähli goşgyýada sahir guzak açylyp garşylanmandyr. Mysal üçin, Gurban Wekimi diýen at bilen goşgyýadan sahiriň adyndan çap edilen eserler ýazgy we tankyçy Nargylç Hojagelliýew tarapyndan derňelip edebiýatdaky galyplyk oýununa bir gaýtagul berilipdir. Emma bu gaýtagul hiç kim besetmeli biderek revizya hasaplamanır. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden äkili pikir garaşlar bar. Bize pikiriňizi ýazyp hem, telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Eger pikiriňizi anonimlik şertinde aýtmak isleseňiz, biz siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklarız. Pikirleriňizi, bellikleriňizi garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmağı hem hayş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.